og svarar andsvari.
Já, frú forseti. Það er alveg rétt að þessi lög að voru að stofna til samþykkt árið 2006. Það sem er núna verið að gera hins vegar er, eins og kom fram í máli háttvirts þingmanns, er verið að skerpa á og snerpa á ákveðnum atriðum sem að þar voru ekki, eins og þetta að leggja meira áherslu á eftirlit með einstaklingum vegna stjórnmálalegra tengsla. Og þessi lög voru samt að 2006 og það fengið núna ástæð til þess að breyta þeim vegna þess að það var ákveðin kafli sem hafði ekki verið innleittur, það er að segja fyrst var eins og lauta hryðjuverkum og þessum þætti þarna. Og mér finnst alveg eðlilegt að það sé farið yfir stöðu þessa máls, hvernig að þetta sé. Það er rétt, ég sá þennan lista með Al-Qaida, en það vill nú svo til að það eru býsna frjálsleg að mér virðist tök sem að ýmis ríki hafi á því að skilgreina hvaða samtök heyra undir Al-Qaida, hvaða einstaklingar tengjast. Og ég er alls hættur að listi sumra ríkja sé býsna langur hvað það varðar. Þannig að menn hafa tilhengjum til þess að flokka allt undir einhver ein samtök eins og Al-Qaida án þess að það sé endilega svo rækilega rökstuð. Nú, ég spurði hvort þetta verið tæmandi listi og það var ekki. Þannig að nefndarformaður hefur þá afalist betur upplýsingar ef þetta er tæmandi listi. Og varðandi lista yfir þessar þjóðir sem að vera hér að vera að tala um, það er alveg rétt, en það vantar stóran hóp þjóða og einmitt margar af þessara þjóða, þar sem að talið er einmitt af sumum, og þá nefni ég Bandaríkjamönnum og þeim sem hanga aftan í þeim, að þar séð starfi ýmsir þjóðfrelsishópar sem eru þeim ekki að skapi, og ég óttast að þetta geti leitt þá inn í íslenskt eftirlit.
Til málstökur háttvirtu fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis